šogad mums šīs izpildītāja dienas daudz plašākā mērogā, respektīvi, viņas notiek divas dienas, un šajā laikā gan piedzinēji, gan parādnieki, gan arī citas ieinteresētās personas var brīvi zvanīt uz tiesu izpildītāju birojām visā Latvijas teritorijā un saņemt informāciju par viņu tiesībām, pienākumiem, par to, kā vispār komunicēt ar tiesu izpildītāju vai komunicēt ar pašiem parādniekiem vai tā skaitā arī piedzinējiem, un viņi šīs konsultācijas arī laipni saņems. Temats, kas ir parādnieku un piedzinēju tiesības un pienākumi, ir tiešām aktualizējies no tā redzes viedokļa, kad dažbrīd nav izpratnē cilvēkiem, kad pie tiesu izpildītāja ir jānāk un jākomunicē. Jo vairāk šī persona vai parādnieks vai piedzinējs komunicēs, jo viņam vairāk šis izpildes process būs skaidrāks. Un tāpēc arī tiks panāks vēlamais rezultāts.